galab wanaagsan dhigaysteen ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa galabnimo qamiisa bisha Noveembarna waa 24 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogeyna voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aan ku eegayno maalinta mahadnaqa ee sanad walba Khamiista ugu dambeysa bisha Noveembar laga xuso dalka Mareykanka.
Marka ay dhacdo in waddan dhaqaalihiisii uu ka hoos maro eber 2.5 sano oo isku xiga, marka waxaa laga soo qaadayaa inuu dhacayo waxa la yiraahdo recession. Waa la filayaa Kanada iyo Mareykanka iyo Yurubba inuu arrintaasi ay ka dhacdo.
Dhulka kale ee anagoo Soomaaliya ma haysto xoolan biilasha aan dirinay oo hadda lagu adkaaday jiritaankoodii, hadda $300 aan ka diri jiray, hadda
Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha Folger Turk ayaa u jeediyay mas'uuliyiinta Iran in ay joojiyaan adeegsiga awoodda aan muhiimka ahayn ee ay u adeegsanayaan shacabka waddankaasi. Isagoo ka hadlayay golaha xuquuqda aadanaha ee Geneva maanta oo Khamiisa, waxa uu Turk sheegay in Iran ay si buuxda ay ugu jirtay xasarad dhinaca xuquuqda aadanaha ah. Turk ayaa waxa uu muujiyay taageerada uu u hayo baaritaan lagu sameeyo bacsiga ay Iran ku sameysay mudaaharaadayaasha, kaasoo bilowday 2 bil ka hor kadib markii ay gacanta booliiska ku dhimatay gabar 22 jir ah oo lagu magacaabayo Mahsa Amini. Isla xisaabtanka waa furaha tallaabooyinka cadaaladda loogu raadinayo xadgudubyada ka dhanka bini'aadanimada, ayuu yiri Turk. Wakiilada Iran ee golaha xuquuqda aadanaha ayaa doodan ku tilmaamay baaritaanka ah mid sharaf dhac ah oo aad u foolxun. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Shehbaz Sharif ayaa Khamiista maanta u magacaabay madaxii hore ee hay'adda sirdoonka waddankaasi ee ISI loo soo gaabiyo inuu noqdo madaxa ciidamada awoodda badan ee militarka waddankaasi xilli uu sii mugweynaanayo xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi ka jira. Sharif ayaa shir gudoominaya kulanka golaha wasiirada isagoo ku magacaabay jeneraal Asim Munir oo uu ka soo dhex saaray liiska 6 jeneraal oo sarsare si loogu bedelo jeneraal Qamar Jawad Bajwa oo la filayo inuu shaqada ka fariisto todobaadka dambe. Wasiirka difaaca Khawaja Asif ayaa ku dhawaaqay magacaabistan kadib kulanka golaha wasiirada, waxaana uu sheegay in magacaabistan loo diray madaxweyne Arif Alfis uu ansixiyo. Munir ayaa kala wareegay hoggaanka militariga nukliyeerka haysta jeneraal Bajwa 29-ka bishan oo ku beegan maalinta talaadada ah. Xafladda xil wareejinta ayaa waxa ay ka dhici doontaa xarunta militariga waddankaasi ee Rawalpindi. Duqeymaha cirka ee Turkiga oo qayb ka ah duulaanka cusub ee ka dhanka ah dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya ayaa ka dhacay meel ku dhow ciidamada Mareykanka halka ay kaga sugan yihiin gobolka waqooyi bari ee dalka Suuriya. 900 oo askari oo Mareykan ah ayaa ku sugan Suuriya una xil saaran ka hortaga kooxda la baxday dowladda Islaamka, waana markii ugu horreysay ay qiratay weerarkan talaadadii iyagoo sheegay in xilligaasi aysan ku sugnayn saldhigga. Laakiin sargaal ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa VOA-da u sheegay goor dambe oo 4-dii ah in ciidamada Mareykanka ay ku dhow yihiin meel 300 mitir u jirta saldhigga oo ku yaala waqooyiga magaalada Xasaka. Ilo ku dhow hoggaanka ciidamada SDF ee uu Mareykanku taageero ee Suuriya ayaa VOA-da u sheegay in saldhiggan uu ka mid yahay dhismo weyn, isla markaana ciidamada Mareykanka ay ku jiraan dhismo kale oo aan ka tirsanayn saldhigga laftiisa. Saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa ka warwareegay in ay bixiyaan tafaasiil dheeri ah, balse waxay u muuqdeen in ay garwaaqsan yihiin halista dhacdadan. Bayaan ay soo saareen gelinkii dambe 4-dii ayayna arrintaasi ku xuseen. saraakiisha reer Ukraine ayaa ugu baaqay adduunyada inay ka hortimaado cambaareysana duqeymaha dhinaca cirka ee lagu bartilmaameedsanayo adeegyada bulshada dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Dmytro Kuleba ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay maanta oo Khamiis ah. Waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine in Ruushku uu geysanayo mid ka mid ah weeraradii ugu cawaansanaa uguna fulaysanaa kaasoo ka dhan ah dad aan hubaysnayn oo shacab ah. Fariintan ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine waxa ku xigay muuqaal isna uu soo duubay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo sheegay in gantaalaha Ruushka ay ku dhaceen isbitaallo, iskuulo, goob gaadiidka dadweynaha laga raaco deegaanada rayidka ahna ku yaala. Zelensky ayaa sidoo kale sheegay in Ukraine ay sugayso go'aan adag oo beesha caalamka ay arrintaasi ka qaadato. Safiirka Ruushka ee qaramada midoobay Vasil Nebenzia ayaa diiday hadalkaasi ah in ay rayidka bartilmaameedsanayaan, wuxuuna ugu yeeray hanjabaadda Ukraine iyo taageerayaashooda reer galbeedka mid mas'uuliyad darro ah. Galabo wanaagsan dhegaystayaal meel walba nagala socotaan. Xulka dalka Senegal ayaa 2-0 uga badiyay Netherlands. Tunisiana waxay barbardhac la gashay dalka Denmark. Sidoo kale Morocco ayaa barbaraysay Croatia. Cameroon maanta ayaa laga badiyay. Ma jirto koox Afrika oo ilaa iyo hadda badisay. Laakiin taageerayaasha wadamada Afrika ee koobka adduunka sanadkan ciyaaraya ma niyo jabsanaa. Maadaama kulamadu ay bilow yihiin oo ay badin karaan soona bixi karaan. Wariyaha VOA eeda Mariam Diala ayaa warbixinta nooga diyaarisay waxaana noo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Niyad jab ayay ku ahayd taageerayaasha Senegal inay arkaan kooxdooda oo lagu naaneysan libaaxyada tareenka oo laga badiyay kulankoodii ugu horreeyay koobka adduunka oo ay la ciyaarayeen dalka Netherlands, laakiin taageerayaasha sida Sadio Yaya Berry oo Mareykanka ku nool weli rajo ayay qabaan. Berry waa madaxa xiriirka jaaliyadda reer Senegal ee New York ee dalka Mareykanka.
First of all, I would like to congratulate the Senegalese team. It's a very strong team. No matter what, you know, we lost the first game, but we do see.
Ugureen waxaan rabaa inaan u hambalyo kooxda Senegal. Waa koox adag, inkastoo aan ogahay inaan ciyaartii koobaad guuldareysanay. Kooxdana waxaa ku jira dhalinyaro ay ka go'an tahay tartan dhab ah iyo in guul ay gaaraan. Si fiican bay u ciyaareen. Laakiin dadka isma weydiinayaan kooxda ay la ciyaarayaan oo ah koox aad u adag oo ka mid ah xulalka ugu adag Yurub.
Guuldarada ku dhacday Senegal ayuu Baari sheegay inay xanuun badnayd kadib markii goolhayahoodu uu badbaadin waayay 2 gool ee lagaga badiyay oo daqiiqada unay u dhexeeyeen dhammaadkii ciyaarta.
You see, we played very hard until 85th minute. Only maybe 5 minutes left for the game. We took 1 goal and the next one came 3-4 minutes later.
Waad aragtay si fiican baan u ciyaaray ilaa laga gaaro daqiiqadii 85aad iyadoo ciyaarta ay 5 daqiiqo ka harsan tahay ayaa goolkii koobaad nagala dhaliyay daqiiqado kadibna kii labaad.
Senegal waxay sidoo kale guuldarro u ahayd markii uu dhaawacmay xidigooda khadka dhexe Sheikhu Koite oo muruqa bowdada ka dhaawacmay. Kooxii kale ee Afrika waxay galeen barbardhac sida Tunisia oo la ciyaartay dalka Denmark 3-0 iyo Morocco 4-0 la ciyaartay dalka Croatia. Sanadkii 2018 Croatia waxay ciyaartii kama dambaystay koobka adduunka la ciyaartay dalka Faransiiska. Xasan Samruul waxa uu madax ka yahay kooxay leeyihiin jaaliyadda reer Morocco ee magaalada Washington iyo agagaarkeeda.
It's a great start for Morocco. Remember, we playing the run-up team which played the final on the last World Cup. So 1 point is a great point for us.
Si fiican baan ku bilownay. Haddaan nahay Morocco, xusuusno waxaan la ciyaaray koox adag oo koobkii adduunka ee ugu dambeeyay timid final. Marka, hal dhibic wax weyn bay noo ahayd. Sidoo kale, xusuusno waxaan hal dhibic haysanaa iyadoo Germany iyo Argentine laga badiyay. Waxay ila tahay in bilow fiican ay ahayd.
2 maalmood ee ugu horreysay ee tartanka uu socday waxaa dhacay kulamo la yaab lahaa sida Sacuudiga oo ka badiyay dalka Argentine iyo dalka Japan oo isna ka guuleystay dalka Jarmalka. Maanta waxaa wada ciyaaray dalalka Cameroon iyo Switzerland iyadoo kooxdii ka socotay Afrika ee Cameroon lagaga adkaaday 1 gool iyo waxba.
warbixintaasi Maryam Diyala ayaa noo diyaarisay, waxaana la socodsiinay Maxamed Cabdi Xasan Sandeer. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dalka Holland waxa uu ka mid yahay dalalka midowga Yurub ee Soomaaliduna sida weyn ay u soo degtay wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya. Soomaalida ku nool guud ahaan magaalooyinka dalkaasi waxa lagu tiriyaa inay yihiin dadka labaad ee ugu badan ee ka soo jeeda qaarada Afrika marka laga soo tago jaaliyada Maroocanka. Wariyaha VOA ee qaarada Yurub Ridwaan Haaji Cabdulle oo hadda ku sugan London ayaa booqday dhowr magaalo ay ka mid tahay magaalada Rotterdam. Warbixintan ayuu nooga soo diray.
Inkastoo Soomaalidu ay aad uga dhex muuqdaan dalka Holland guud ahaan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee Rotterdam, Amsterdam iyo Utrecht, ayaa haddana waxa dalkaasi Soomaalidii ku noolayd ay xoogooda u guureen dalka Britain ka hor intii Britain aanay ka huleelin midowga Yurub. Inkasta oo hadda xaalku uu ka duwan yahay sidii hore wixii ka dambeeyay markii Britain ay ka baxday midowga Yurub. Magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay Rotterdam oo Soomaalidu ay si xoogan u degeen ayaa hadda u muuqata inay ku yaraadeen Soomaalidii deganayd oo sababo kala duwan uga guuray Holland iyaga oo soo degay Britain wixii ka dambeeyay sanadkii 2000. Rotterdam oo mar ay ku yaaleen maqaayado iyo ganacsiyo kala duwan oo Soomaalidu ay leedahay ayaa hadda waxaad ku arkaysaa oo kaliya hal maqaaxi oo Soomaalida weli degan magaaladaasi ay isugu yimaadaan iyo kuwa kale ee ku nool agagaarka magaalada. Waxaa sidoo kale xanuunka COVID-19 uu sii curyaamiyey ganacsiyadii Soomaalida. Xasan Barre oo ah milkiilaha maqaaxida Amaana ayaa la kulmay.
Wallaahi ganacsiga oo Soomaalida waa ganacsi iska dhutinaya. Waa ganacsi hal qoomiyad ku kooban, waa ganacsi boqolkiiba boqol aan ahayn, waa ganacsiga Soomaaliya, laakiin inta yaalo waa isku mid. Haddii la fiiriyo weli waa isku mid oo xagga dadka ku badan, laakiin inta dadka ku yar.
Waa gartay Holland marka la fiiriyo in badan oo dadkii ku noolaa waxaa la sheegaa inay ay ka guureen oo ay u guureen waddamo kale sida UK oo kale. Maxay tahay sababaha ay dadku u guureen?
Waxyaabaha dadkii u guureen waxa waa Soomaali waa iska taqaana, waa reer guura oo laguma sheegayo adiga waa ka dhergsan tahay, laakiin waxyaabahay u guureen waxa waa Soomaali waa hayaan raac. Hayaan raac maxaa waa meeshay ku badan yihiin marka soo sii guuraan, hebelaha xagga u guuri, dadka qaar ujeedii u guuraan ama dad familkooda xagga jiro ayagaa inta ku go-doomay. Dadka qaarna waxay u guuraan hebelaha guure u guur, marka lama dhihi karo boqolkiiba boqol waa famil Soomaalida, waa lama dhihi karo boqolkiiba boqol meelay ku nagaadayaan.
Waa sidoo idii saameeyay xilligii koronaha marka laga hadlayo ganacsiga?
Wallaahi anaga haddii baranjiskeena waa baranjis cunto, dukaankeena waa dukaan cunto iyo isku darsan waaye. Marka dadka cuntada dukaamada cuntada waa u fiicnaa waxyaabaha kale inta oo non foodka ah ayaa xoogaa aad u darnaa dukaamadaas. Kanta la xirin maahan anaga weli soo koronaha u dhacay dukaanka ahaanteena maana xirin
Holland ama Netherlands waxaa la sheegaa inuu ahaa dal ay si weyn u soo galeen Soomaalida sagaashameeyadii. Hase yeeshee wixii ka dambeeyay sanadkii 2000 dalka Holland waxaa ka guuray dad ka badan 20,000 oo qof oo Soomaali ah, kuwaas oo haysta sharciga dalkaas, waxaana xooggooda ay soo degeen magaalooyin ku yaala bartamaha gobolka England ee Britain. Sababo kala duwan ayaana la sheegaa in ay Soomaalidu ugu soo hayaameen Britain, sida in ay helaan fursado shaqo. Maxamed Bile Xayraaf oo aan kula kulmay magaalada Rotterdam oo 13 sannadood uu deganaa ayaa waxa uu ii sheegay in uu mar u guuray dalka Britain kadibna uu dib ugu soo laabtay Holland.
Dadka qaar waxyaabo badanan ka wareystay, aniga laftigay Ingiriiska waa tagay, waa iska soo qoray, haddana daruufo jira awgood waa iska daayay. Marka qof walba ra'li geedi ka dhex arkaysay ila tahay inay xagga u fiican tahay.
Marka xorriyad iyo in fursado ay jiraan ay dadku u arki karaan.
Waxyaabo badan oo dad badan la sheekaystay, qaar waxay dhaheen annagoo Ingiriiskan isdhaqannaqaanaa, Soomaalida uuriga Soomaali Ingiriiska isfahmi jirta, Netherland isma fahmi jira, Netherland dhaqankeeda waa nagu cusub yahay. Qaar waxay leeyihiin xagga shaqadu waxba furfuran, waa kala socotaa, sida inta ay shaqadu iyo inaad dukaamo furatood business samaysato ay xoogaa culayska iyo kontroolka ugu badan xagga uguma badna. Marka qof waliba waxyaabo ay xagga ay ku fiican tahay arkeen ay u guurin.
Britain oo aan hadda ka mid ahayn midowga Yurub ayaa shuruudo ku xirta dadka ka imanaya dalalka midowga Yurub ee soo galaya Britain, waxaana arrintaasi ay sabab u noqon kartaa in sidii hore aanay u sahlanaan doonin isu socodka dadka u kala safraya Britain iyo Holland. Ridwan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aanu ku eegayno maalinta mahadnaqa oo sanad walba qamista ugu dambeysa bisha November laga xuso dalkan Mareykanka, Sahra Ciidlo Nuur ayaa noo soo jeedinaysa. Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. Waxaanu ku eegaynaa dabaaldegga maalinta mahadcelinta ee Thanksgivingka loo yaqaano oo sanad walba Khamiista ugu dambeysa bisha November laga xuso dalka Mareykanka. Sanadkan waxa ay ku soo beegantay munaasabadaasi xilli dhaqaalaha dunida hoos u dhac weyn ku yimid, isla markaana dalka Mareykanka uu ka jiro sicir bararkii abid ugu darnaa ee qiimo koror ku yimaada macaashada, shidaalka iyo guud ahaanba badeecooyinka suuqyada lagu kala iibsado. Munaasabadda Thanksgivingka oo ku asteysan inay ehelada iyo asxaabta isku dhaweysa soo booqdaan oo ay meel wax ku wada cunaan, isla markaasina dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba iskaga soo safraan, ayaa sanadkan la sheegayaa in safarada ay intii hore aad uga yar yihiin sicir bararka jira aawadeed. Dad badan ayaanay u suurta gelin in ay hadiyadihii ay doonayeen inay gudoonsiiyaan dadka ku dhow-dhow aanay awoodi karin inay soo iibiyaan kadib markii lacagihii ay u qorsheeyeen u gaari weyday. Sidoo kale dalka Mareykanka waxaa sanadkan soo gaaray qaxoonti aad u tiro badan oo ka kala yimid daafaha dunida. Qaramada Midoobay waxay sheegeen sanadkan inuu yahay kii dadkii ugu badnaa ka barakaceen guryahoodii. Anila Karimzai waa gabadh dhalinyaro ah oo ka soo qaxday dalka Afghanistan iyada iyo dad aad u badan oo ka kala yimid wadamo kala duwan oo dhammaantoodna sanadkii ugu horeeyay ka qaybgalaya xuska Thanksgivingka ayaa iskugu yimid xaflad loo qabtay oo ka dhacday duleedka magaalada caasimadda ah ee Washington DC. Anila oo bishii toddobaad uun soo gaadhay dalkan Mareykanka ayaa VOA-da u sheegtay dareenkeeda ku aadan sida ay u aragto inay ka soo qayb gasho munaasabadan cashada ee loogu dabaaldegayay Thanksgivingka.
I feel very proud and happy to be here with everyone, with so much diverse people, and I feel happy that I get to celebrate Thanksgiving with so many happy people.
Waxay tiri, waxaan dareemayaa han sare iyo farxad inaan goobtan ku suganahay oo aan kula dabaaldegayo dad badan oo wadamo kala duwan ka soo jeeda oo dhammaantood faraxsan inay ka qayb galaan xuska maalinta mahadcelinta ee Thanksgivingka. Khubarada ku xeel dheer dhaqaalaha ayaa aaminsan in hoos u dhaca ku yimid dhaqaaluhu inta sanadkan ka hadhay iyo sanadka soo socdaba uu ka sii dari karo, sida uu sheegay Professor Xuseen Warsame oo culunta dhaqaalaha ka dhiga ama xadda Calgary ee dalka Canada. Professor Xuseen Warsame waxa uu sharaxaad dheeraada ka bixinaya halka uu salka ku hayo dhaqaale xumada soo wajahday dunida, gaar ahaan wadamada reer galbeedka oo muddo dheer loogu yeedhayay kuwa horumaray.
Sahraay, sanadka waxaa la filayaa soo socda haddii la yiraahdo in uu dhaqaalaha adduunka hoos u dhaco oo saddex arrimood baa isugu biirtay: sicir barar, dabeytana keenay inay bangiyadu ay kordhiyaan dulsaarkii ay kordhiyaan lacagaha deymaha la qaadanaya, iyo dagaal uu Ruushku ku qaaday Ukraine oo isaguna adduunkiiba. Marka sanadka waxaa la filayaa soo socda inuu dhaqaaluhu aanu ka badinin boqolkiiba 2.2 aanu ka badinin, oo kan dhammaanaya saddex buu ahaa, kii ka horeeyana 6 ayuu ahaa. Marka intaas ayuu hoos ugu dhacayaa, laakiin wadamadu uma sinna, oo waxaa la filayaa Mareykanka iyo Kanada inuu hoos u dhuc ka basii bato intaas. Oo sanadkan soo socda waxaa la filayaa keliya inuu ku kordhaal labada wadanba 400.5%. Sanadkan dhammaanaya waxay ku koreeyeen Mareykanka oo kale wuxuu ku koreeyay 1.8 ama 2 ku dhawdhow Canada 3.2 oo Canada yara roonayd Europe iyaduna ma dhaanto gaar ahaan 19 wadamo ee Europe oo 5 ayuu ku koray sanadkan baa la filayaa Ingiriis kuna uu ka sii liidanayo isaga xaalkiisu aad buu baad yahay 3 dowlad baa ku dhacay magalada dhaqaalaha daraadii iyo sidii loo habeynayay
ma jirtaa marka rajo laga qabo in sicir bararku ka soo reeyo badeecooyinka iyo maciishada
lama filayo inuu sicir bararku wadamadaas aan sheegnay uu hoos uga sii dhaco haddana lama filayo wali inuu sii kordho ayaa la filayaa wadamada in lagu baxsan doono la filayo sanadkan sanadahan soo socday waxa weeyaan wadamada loo yaqaan emerging market economies ama wadamada suuqyadoodu soo koreeyaan India ayaa la filayaa 6.6 in sanadka soo socda ay hadii la ilaado ku korodo ayaa la filayaa
waan garti professor Hussein marka hadii xaalku sidan ku sii socdo saameyn noocee bay ku yeelanaysaa dadweynaha dunida noloshooda iyo dhaqaalahooda
hadii uu xaalku sidan ku sii socdo tayada nolosha ee dadku aad bay hoos ugu soo dhacaysaa oo wixii dadku barsan la heli maayo faqriga ayaa sii badanaya gaar ahaan Afrika iyo wadamada kale ee soo koraya ayay arintaasi ku simaysaa waxa gaar ahaan hoos u sii dhici doona guriyaha la iibsanayo gurihii iibsadkoogiiba hoos u dhici doona oo dadku lacagta weeyaan way ka baqayaan baabuurtii la iibsanayayba hoos u dhici doonta taasina waxay sii keeni doontaa in dhaqaaluhu waliba ka sii xumaado sidaas ayaa iyaduna dhici karta haddii marka taasi ay raacdo in uu wali sareeyo sicir bararkuna wuxuu wadanku ku dhacduun ku dhici doonaa wax marmar uun dhacdo oo loo yaqaan deflation afka qalaad ama sicir bararkii oo jira oo dhaqaaluhuna uu hoos u dhaco hoos u dhac dhaqaale oo uu la socdo sicir bararna oo ta ugu darana runtii waxa se la filayaa hadii la haydaado inayna arintaasi dhicin oo sicir barar ku soo dhaco 200% awalba loogu talagalay uu ku soo dhaco dabadeetana bangiyada adduunku ay lacag geliyaan wadamada dadka ay siiyaan si magaranaysa ay u bato maalgelinta ay u badato taas ayaa la filayaa hadii la haydaado
professor Hussein warbaahinta iyo dadka dhaqaalaha falanqeynaya brihan waxay aad u adeegsanayaan in lagu jiro amaba uu ka sii dari karo waxa ay ugu yeedhaan recession marka waxaa lagu garanayaa wadanku inuu galay xaaladaasi maxaase ay ka dhigantay arrintaas
waxa la yiraahdaa waa marka sida adduunku isku raacsan yahay in qeexidiisu ay tahay marka ay dhacdo in wadan dhaqaalihiisi uu ka hoos maro eber macnihii inuu tabnaado negative uu ahaado 2 rubuc sano oo isku xiga oo loola jeedo macnihii 3 bilood iyo 3 bilood oo rubuc sano ayaa rubuc sano ah haddii uu isku xiga ay arrintaas ay dhacdo marka waxaa laga soo qaadayaa inuu dhacayo wax la yiraahdo recession waa la filayaa Canada iyo Mareykanka iyo Yuruba inuu arrintaas ay ka dhacdo hubaal Ingiriiska uu ka dhici doonaa la filayaa laakiin waxaa la filayaa Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Canada inuu noqdo mid xogaa hoos yar oo mail waxay yiraahdaan oo khafiifa laakiin Ingiriiska iyo Yurub 19 wadana Yurub inuu aad ugu bato oo hoos aad ugu dhaco ayaa la filayaa sanadka soo socda
Professor Hussein sanadkan dabayaaqadiisii aynu ku jirno mar haddii dhaqaalaha aan la filaynin inuu sidan ka soo reynayo muddooyinka dhow ee soo food leh maxay la gudboon dowladaha maxaase dadka caadiga ah gaar ahaan dadka shaqeeya maxaa la gudboon siday maaragtay noloshooda u maareyn karaan xilligan adag
ora dadka caadiga aan ku horeeye dee iyagu awood runtii ma laha ay waxan kula dagaalami karaan kolba sidii baacmishariga dowladaha waaweyn iyo waxaasay ka yeelaan weeye iyagu wixii shaqayn karay ha shaqeeyo kii shaqo haystaana ha ku dhago intaasay ku dhago laakiin dowladaha adduunka waxa laga rabaa dabcan waxay u xil saaraan in arrimaha la tacaalaan bangiyadooda dhexe bangiyadooda dhexe marka magaranaysa uu dhaqaaluhu hoos u dhacana waxay yareeyaan dulsaarada oo lacag bay wadanka geliyaan marka uu baalka la yidhaahdo sicir barow kor u kacana lacagtiiba yareeyaan si dadku aanu maalgelin badan u sameynin laakiin markan waxay u egtahay in intii ay yaqaaneen bangiyadu ay arrintu dhaaftay ayaa u egtahay oo foomulada yada yaqaaneen inay dhaaftay ayaa u egtahay oo marka kan malaha loo baahan yahay inay isku noqdaan dhaqaaleyahanada adduunka iyo barayaasha adduunka ay isku noqdaan baa loo baahan yahay oo waxa dhacday waxaan filayno waxa isku soo beegmay cudur iyo colaad ayaa isku soo beegay oo cudurkii COVID-19 ki oo khalkhaliyay bacmishirigii iyo wax soo saarkii iyo dagaalkii ruushku uu ku qaaday Ukraine oo laba wadan oo aad cuntada u soo saara badroolna soo saara ahaa oo iyaduna keentay in khalkhal kale oo dheeraada keento marka arrimahaas oo kale yimaadaan maxaa laga yeelaa dhaqaaleyahaniintu iyo gaar ahaan kuwa bangiyada maamula arrinta aad ugama sii fikirin marka hadda waxaa lagu boorinayaa oo dhaqaaleyahani badan ku boorinayaan anaga laftayaguna ku boorinayaa in dib loogu noqdo formuladii waana lagu noqon doonaa waxba laga baran doonaa
dalka Britain ayaa toddobaadyo ka hor si rasmi ah ugu dhawaaqay in burbur dhaqaale soo gaaray dalkaasi wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa qaybtan ku eegaya dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ee eheladooda waddankii jooga caawimaadda dhaqaale u dirayay balse sanadkan uu culays weyn soo food saaray sicir bararka aawadeed
Bangiga Dhexe ee Britain ayaa dhawaan ka digay in dalku wajahayo hoos u dhac dhaqaale oo daba dheeraada sanadaha soo socda iyadoo sicir bararkuna kor u kici doono waxa kale oo uu bangigu ka digay shaqo la'aan baahsan oo gaari karta ilaa 6.5% tanina waxa ay noqon doontaa shaqo la'aantii ugu baaxadda weyneyd ilaa markii dhaqaaluhu hoos u dhacay waxaa laga cabsi qabaa in Yurub ay wajahdo dhaqaale xumadii ugu darnayd ilaa sanadkii 1992kii waagaa suuqyada Wall Street oo dhaqaale burbur ku yimi dhaqaale xumadan iminka bangigu sheegay ayaa ku dhow kuwii ku dhacay sanadihii 2008-dii 2008-dii dalkan Britain haddaba iyada oo weli qiimaha shidaalka iyo maciishadu cirka marayaan xilligii qaboobuhuna iminka uu si wanaagsan u bilowday ayaa mar kale lacagta Ingiriisku hoos u dhacday Cali Xasan waa wiil Soomaaliyeed waxa uu ka shaqeeyaa London sida badiba jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Britain waxa uu biiliyaa qaar ka mid ah eheladiisa waxa uu ii sheegay in lacagtii uu diri jiray uu iminka barkee diro tan ayaana imanaysa sixir bararka iyo lacagta Ingiriiska ee hoos u dhacday
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Cabdixaafid haddaan kaga jawaabo su-aashada weydiisay xaaladda runtii way adag tahay xaggan aan joognay Ingiriiska lacagtii pound-ka ahayd hoos bay u dhacday oo way qiimo beesha hadda dollarka iyadoo waxba isma dheera noloshii way qaali garowday taasiba aad u kacday leerkiiba aad u kacday shidaalkiiba kacay maciishadii kale aad u kacday karooyinkiiba xataa kacay mushaharkiina ismuu bedelin dhibta kale anagoo Soomaaliyeedna haysto waxa weeyaan biilasha aan dirinay oo hadda nagu adkaaday diritaankoodii xagga $500 aan ka diri jiray hadda $200 mararka qaarkood xataa wax ka yar baan diraayo awooddii baa yaraatay lacagtayadii qiimaha lahayd ayaa hoos u dhacday iyo maciishadii oo nagu kululaatay taasi waxay keentay in dad anagiina culays weyn na fuulo dadkii aan wax u diri jirayna culays na fuulaan oo taasi hadda stress badan ay nagu keentay
gabadhan oo iga codsatay in aanan magaceeda sheegin ma shaqayso waxay qaadataa gunnada dowladda Britain siiso waxoogaaga la siiyo ayay in uga diri jirtay ehel dalkii jooga waxa ay tiri
Asalaamu calaykum waraxmatu Cabdixaafid laga soo bilaabo koronahiisa nagsoonahayada damiciishada iyo sicir bararka kursi socday haddana dee dagaalada iyo waxdinida ka dhaceen loo aaneeyay runtii xaaladda boosiyaad kaatay lacagtii ay dowladdu bixisana waxba way ku filan weyday runtii anigu waxa yaray dee dowladda siiso markii hore dee waxaa dad baabay ku xunaayo biilal iyo waxba ka diri jiray laakiin intii hore diri jiray imika halfgate un baan diraa un
Cabdillaahi Yuusuf waxa uu wadaa taksi waxa uu kala mid yahay dadka kale inuu dhimay biilkii uu diri jiray
Cabdixaafidow sidaad la socoto wadamadan aynu joogno gaar ahaan wadankan muxuu hayay Ingiriiska dhaqaalihiisii hoos ayuu dhacay lacagtoodii giniga ahayd qiimaheegina wuu isdhimay aad ayuu isku dhimay marka sidaad ogtihiin qof kasta oo Soomaaliya oo wadamadan Yurub jooga family ayaa ku xidhan oo wadankii jooga oo ay biilka u diraan waxaa dhacday marka lacagtii maadaama ay qiimaheegu hoos u dhacday waanu awoodi weynay inaanu lacagtii aanu diri jirnay aan u dirno marka waxaanu u dirnaa kala badh intii aanu u diri jirnay berigu hore
waxa la saadaalinaya in dhaqaaluhu halkii la rabay uu ka hooseeyay doono ila sanadka 2025 maxamed xasan diridaba oo dhaqaaliyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Coventry waxa uu shaqeeyaa bankiga The Nation White waxa uu tirsiyay jaaliyada Soomaalida sida ugu wanaagsan ee ay u maareen karto dhaqaalaha xilligan adag ee lagu jiro
talada aan siinaya ka qof khabiir ah ama qof ka shaqeynaya hay'adaha dhaqaalaha waddanka Ingiriiska muddo dheer waxa weeye koow in ay yareeyaan kharashaadka maadaama dalku uu galayo waxa af Ingiriiska loo yaqaan austerity ama tashiil dhaqaale squeeze waxaan u soo jeedinayaa qofka Soomaaliga waddankan ku nool labada sano soo socda koow inuu dhimo kharashkiisa laba inuu sameeyo saving wax loo yaqaan ama lacag haysto lacagta aanu ku kharash gareyn meelo aan muhiim ahayn saddex haddii guri ku leedahay waddankan ha iibin waayo qiimaha guriyuhu waxay hoos u dhici doonaan 24 afar waxaan kula talinayaa Soomaalidu inaan lacagaha ay gashadaan suuqyada aan deganin ee loo yaqaan bond marketka amba loo yaqaan loo maxaa la yiraahdo forex iyo waxa amba ay u amba stock market inay khatarta badan leh am risk stocks waxa loo yaqaan inay ka baxaan oo ay lacagahooga gashadaan meelo stable waxaan u soo jeedinayaa qofka shaqeeya ee shaqo stable haysta oo barman ah inaanu shaqadiisa ka tagin waayo waxa laga yaabaa intu shaqadiisa ka tago shaqadu tagaana waayo talooyinka soo jeedinayaa way badan tahay intaas ugu muhiimsan oo ku soo koobaya
hubanti la'aan ayaa soo food saartay saadaashan bagga ku dhawaaqay iyo dhaqaalaha hoos u dhacay ee dalkan Britain oo ay dheertahay lacagta giniga oo hoos u dhacday lagama dareemin oo kaliya Britain gudaheeda laakiin jaaliyadaha dadka ay ehelka yihiin biishada ayaa meelo aad uga fog Britain iyaguna dareemaya dhaqaale xumadan Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
aad buu mahadsanyahay Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil oo London jooga guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo VOA halkani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington goor dhowna qodobka kale ayaa inoo soo socda marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn waan idin tilmaamay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ergaga madaxda oo ah Folger Tark ayaa u jeediyay mas'uuliyiinta Iran inay joojiyaan adeegsiga awoodda aan muhiimka ahayn ee uu adeegsanayaan shacabka dalkaasi isagoo ka hadlayay golaha xuquuqda aadanaha oo kulan ku yeeshay Geneva maanta oo Khamiis ah waxa uu Tark sheegay in Iran ay si buuxda ay ugu jirtay xasarad dhinaca xuquuqda aadanaha waxa kale oo muujiyay taageerada uu hayo baaritaan lagu sameeyo baxiga ay Iran ku sameysay mudaharaadayaasha ka soo bilowday laba bil ka hor kadib markii ay gacanta booliska ku dhimatay gabar 22 jir ah oo lagu magacaabay Mahsa Amini Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa qamisi u magacaabay madaxii hore ee hay'adda sirdoonka dalkaasi ee ISI loo soo gaabiyo inuu noqdo madaxa ciidamada awoodda badan ee militariga dalkaasi xilli ay sii mugweynaanayso xisadda siyaasadeed ee dalkaasi Sharif ayaa shir gudoominaya kulan golaha wasiirada ay yeesheen isagoo ku magacaabay General Azim Munir oo uu ka soo dhex saaray liiska lix general oo sarsare si loo beddelo General Omar Jawed Bajwa oo la filayo inuu shaqada ka fariisto toddobaadka dambe. Duqeymaha cirka ee Turkiga oo qayb ka ah duulaan cusub oo ka dhana dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya ayaa ka dhacay meel u dhow ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Syria. nagala socotaana dhigistayaal waa VOA Washington wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay'adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya maamulka Garissa ee dalka Kenya ayaa sheegay in cudurka daacuunka uu ka dilaacay degmada Dadaab
oo marti gelisay qaxootiga Soomaalida xilli shacabka ay cabsi soo food saartay xawaaraha cudurka si uu ku fidayo qaar kamid wax garadka tuulada sareeda oo la soo xiriiray VOA ayaa waxa ay ka warramayaan xaaladda daacuunka iyo dadka ilaa hadda uu soo ritay
waanta afka Soomaalida VOA waxaan la soo xiriiray masiibad aad u weyn ba ka dhacday 14 ruux ya waxay u jeestaa cudurka daacuunka la yiraahdo gabar saabirin abdullahi abdullahana way u dhimatay 14 jir ah cabashada waxaan ka cabanayna waxa wayay waxaan la hadalay wasaaradda caafimaadka waxaan la hadalay wasiirka caafimaadka waxaan la hadalay waxaan la wixii department oo dawladdu ku saabsan oo ay qusayshay caafimaadka
waa tahay
wax gurmad ah iyo wax karantiil leh lamaan helin
waas maxaa cadeena idinku ila dhaqaatiir ma tihiin odayaashi dhaqanka tihiin waaski dadka deegaankaas baa tahay maxaa cadeenood ku cadeeyseen dadku inay daacuun hayaan oo daacuunku wuxuu u baahan yahay ilaa khibrad gaar ah iyo dhaqaatiir inay sheegaan
waxaanoo maatay MOH dadab iyo Kenya Records waxay qaadeen saaradii waa la soo baaray waa ka loo rabaa la yiri
waa tahay
waxaan ka cabanaynaa
ha
oo dhibaatada ugu weyn ee saaka sareeda ka jirta wax dhaqtar oo dadka daaweeyo ma haysano
waa uus hadii MOH ka wax loo jeedaa wasaaradda caafimaadka laanteedii ama xafiiskeeda dhaab baa idin yimid hay'adda laanqeerta casawadiin tibid baaritaan baa la sameeyaan gartay kadibna waxay sheegeen daacuun yihiin ma gurmad la'aan baa jiro oo cabashadiinu waxa weeye dadka inay soo daataan ayad ka sii cabsanaysaan bisa kuwa hadda jooga u baahan bay la daaweeyo
wasaaradda caafimaadka markay noo maatay labadii shay ee bini'aadamka asaaska u ahaa dhaqtarna ma haysano dadkii soo daatayna kuwii horena daawo may helin kuwii dambana ee saaka hadda 4 ruux baa soo dhacday saaka waaga aan kula hadlayo
waa tahay
dhaqtarna ma haysano daawana ma haysano
waa tahay
karantiil oo dadkii xanuunka ku soo ritay meel lagu karantiilay ma haysano
waa tahay
marka cabashada wax loo dhiman mala wasiirka caafimaadka waan la hadalay ana Cumar Sheekh Daahir dadkiin la kala karantiilo inii daawo la helo
waa tahay waa tahay
waa tahay waa tahay waa tahay
waa tahay hadda dadka dhintay gabadha moogiyo ma dad kale hadda ilgeeriyaad leh
14 ruux baa ilgeeriyaad loo jiiftaa la
waa tahay xaggee iskugu geysteen oo dadku jiifaan madabeel baa iskugu geysteen mise nin walba gurigiisa ku sakaraanaya
nin walba gurigiisa oo dhex jiifaa nin walba gurigiisa dhex jiifaa
maxay u badan yihiin ma caruur baa mise waa waayeelo mise waa rag
maya waa caruur baa u badan caruur 20 jir baa u weyn 10 jir baan u yar
maxaad leedahay waa sababsatee
qaxootiga dad gaaray iyo hadda midda u badan ahaan hadda u malaynayna ay jirtaa
oo qaxootiga waxaa ka jira leedahay daacuunkii baa ka qarxay
asaahla daacuunkaasa lagu sheegayaa oo 2 qof baa dhimatay 4 baa dhimatay isku hayaa
waa tahay
midda labaadna hadii roob lagu dhacay dadkana waa iska dad iska dalleeye mashquula inay dad badan oo mashquula qabinay way jiraan
aad iyo aad way dhici kartaa
nadaafadda sanitationka meesha nadaafad xumo inay tahay ayadana keentana waan malaynaynaa
waa tahay
dadka noo maaday dhaqaatiirtii noo soo gurmaday waa dad gurmadsha ku maaday dad bataalka sareedu dispensary ka shaqeeyo
waa tahay
maaha
waa tahay yaa kale kula joogo la hadli karaa ugaas
waa la hadli kartaa
idib nin kale kula joogo haduu jiro
aadan ibraahim nin liiraada ay la joogaa
waa tahay idib aadanu aadan waa ku salaamay marka koowaad bal maxaad ku biirin kartaa ugaaska arrinta uu sheegayo iyo xaaladda culus ee haa halkaas ku haysato
waxaan ku biirin karaa arrinta uu ku sheegay waa run
waa tahay
marka hadee qaryad baan nahay meesha aan deganahay cudurka baa ka dilaacay 11 wax gurmad oo saan rabnay anaga hadee dad israa'iil baan ahay waxaan u baaray inay xagga dowladda iyo adduunka aan ka rabnay kabaan helin
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a wax garadka tuulada sareeda oo ka tirsan maamulka Garissa ee Kenya oo u waramaya wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa noo soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane
xukuumadda dan qaran waxay shalay soo bandhigtay waxqabadkeeda muddadii 100 maalin oo ay shaqaynaysay waxyaabaha ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah la dagaalanka al-shabaab gurmadka abaaraha arrimaha deen cafinta iyo soomaali dunida heshiis la ah haddaba waxqabadka xukuumadda ma gaarsiisan yahay intii laga filayay waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah علي محمد ورصاني أو كمده اندير قرد كقبلة ضده يا قويهن أحمد محمود قوليد هذا الكو حكوه رينا يا علي ورصاني
دولدو مركوه رينا ضلك السوق من الوضي بايي وحلو دي بي او دولدوه منشرين وحلو دي بي شبهد هوبيساني دحفريستين شبهد داس هوبيساني دحفريستين اي واحد كنت لقلين شبهد داس اي دحفريستي حصش محمود انو مدايا مركز شبهد داس مدايا مكرفتين واحد بلارين سدح دقال او دلك كتبتو او ويني هاي دقال كالشباب ايوه مصيبة دا وحوتيجا او دلك تالا او الشباب متكتصو عرين حمر كريم سبي مادين سوف ريستين وباني دولدو وحقبات كي بغل كي مانو اي قبطي وحكس ايلة او لو قالك كريم بي قبطي وحوين بي قبطي دغمو الى سديت دغمو غاري الى كبدان وا لغا خوري او ساعدان خره لا يدل قاد عدو كو وها كو كره دغالنتي دولدو او ان لا غاري كرين دغاليه دلك اي كي قاد جيرين او اي كو قاد جيرين ود اي دغان يو حمر الى حمر او دغاليه اي كو قاد جيرين اسبتالاي كتبن سن حمر غديزا ما عيوك دا وسجلين لعيت في قاعدة جلين ذكر أيربور دنجو دنقلن أنت بقى عن تبغى جست أنت صورم ولا قرا بقرا ضبط كسر ماليات وحنا نقول باغي وش شيء يعني إن الدولة دشرته وهمسة بقولك ما هو شيء كذي يعني زمان إيه وحلا لقى بسرعة أو دولة لا شيء كذي دولة خال
إن على وما سنتهاي هي أحمد
هذه عن دود وواقعي بقلو فكرة دايدة يوحا يقول آدن قرطة دولدو ودولدو سوماليات لكن أنا وحان كفيرنا يا وحا مركب ورئيس أبابل شعب بيهاين دولد ما هين وحيس أبابل دولدو شعب كيو إس أبابل ومعوس لي يمقعي لبحي بي كسو دحد عضي قرش الدولدين أول مجرين مركي شعب في إس أبابولي ودقالك أو قلي با دولد حقي تاغيرا يسوق الشي حدنا وشعب كوا نيوت شبدو ماليه لقلي وعيدمدو كسو وضلابتين أدبا شعب كوا نيوت شبي مركا حتى واحد ربي دولت يعني قرش الله تما دال ربي شعب كيو دقال لما يي مر اتمد مر كينا عيد مدي ويكسوا بحين نيتبو ينا هالكاس كيمد واحد ربي دولت ايضا قرشه هذا ملتري دق حق دقال كوضطا ايه ايال ربي اني دقال كقشو شعب كينا ساسو نيتبوي هذا هالك ضارو على وجد السنة وحن لها هاي ماشي دولة قرش الله إمارة قرش الله أنا اللي تمل وشعب كي نيتش بدان لها مركز دولة قرشها صوصة ما يسوتو أي كدي في عدد ذلك
على سيرة مقلد سيد أحمد وحول لها هاي من مقدان وحقبض للشيء وحكومة إسوب النكتة هي
وحن وصل علينا يا معوس لي وحمد بالله ده عيدا ما بحب الله ري عيدا هو قد ذلك الصوماني لا بالله ري iya maamulkii meesha ka jiray macaawisay dadkii la dhibay oo dibanayaalka ay oo wuxuudii hantooda dhacay ahaayeen halkaas ciidankooda dowladooda ay wax la qabsan raaceen oo garab kaan ay gacansii dalkii u dhashay dalkeena yimidni taas laga faa'iiday ciidankooda wax la qabsan ciidan aan wax abaabul kara wax gali kara ma jiro intaas waxaan ka taabanayaa xagga macaawisay taala laga haado macaawisay waxa wax bilaabay xooga dalka Soomaaliyeed ay ahaayeen maamulka meesha ka jiray saasa dagaalka ugu bilaabay saasa ruu la galay saasa lagu guuleystay muusoro ku socotaa
oo maasanta cale ahmed haye
markii aan laysin dhirayn dadka shacabka oo deegaamada oo gobolka Hiiraan ayaa ugu horeeyay cali jeeyta ugu horeeyay marka gudoomiyaha gobolka ugu horeeyay halgankan hadda cusub marka هذا أنا ماشي عن كهذا يعني أنا دولة دين نماهي وضد كدولة تجعل عن هاي لكن واحد كهذا شعب كائن لنيتشب شماعن ومتقن هاي أما معوس ليه هلا بحه أما كم هذا جوني هلا بحه كعذون كمركو كعي أي دولة صادح قشة قرش كوري أو دولة دين أو دجال أو نظام مم غلانو كمتشين هذه أي ترى نادى waa wax aan hilmaamay dhageystayaasha waa ka raal gelinaya shacabka cadoomay oo macawisley la baxay oo dagaalamaya dawladdu soo gasho taageertay wayna ka soo noqotaa ayri markii ay meel fiican marayaan ka soo noqoto dadka way niyad jabida ayri oo aada dadku u niyad jabay marka anuu taan ka hadda taas ay ahayd ciidan abaabulan iyo qorshe dawladeed ma arag anuu haddana waxaan leeyahay dawladdu waa inay qorshe dawladeed oo nidaamsan oo military waa inay bilowdaa oo dawlad noogu too nagu hoggaamida oo macawisleeda iyo hebelka iyo qabiilka iyo jufeeble iyo jamaadeble iyo laga baxaa oo system dawladeed iyo qorshe dawladeed iyo hagis dawladeed waa in la helaa anigu ka meeshan doonayo walaal laba maasanta
haye Cali Warsame
wax qaladkii ay ku dhaqaaqday saddex waji oo dowladan ku socotay kaamgareynteedii horeba ay sheegtay saddexdii waa qabatay waan ku guuleystay al shabaab inay la dagaalamaan dalka sifeynayaan inay shabaan dad heshiisa dowladan la heshiisay saddexdaas aamiis u saaray dowladan saddexdii waa ku guuleystay koow shabaab wadu jeedaasay ku dagaalameen ee ka falceliyeen horan u sheegay mid labaad dadkii dagaashanay oo qoliyaha isku sitay oo gudaha joogay oo tanga isku laayay ayaa isku heshiisiyay waa labo dowladii dariska ahay oo culka nala ahay oo nala dagaalay oo kala dhimanay ayadana waa la heshiinay saddexdii qayboodba oo dowladdu ku dhawaaqday inay wax ka qabanayaan saddexdii waa ku guuleystay yaal meel kale loo jeesay salta loo jeesto dowladdu waa shaqeyday waa shaqada boqolkii maamul wixii laga maleysay wax ka badan bay ku dartay
axmed waxaad tiri wax muuqda ma lahan oo xukuumaddu ay qabatay maxaa is leedahay waxyaabihii laga filayay oo ay ka gaabisay
waa maasanta walaale Cali waa maasan yahay saaxiibkay dooda igula jira waxa weeye horta walaale dawladdu waa dawladdanadii laakiin waxaan ka hadlayno waa waxqabadka qolkii maalmood oo ay sheegtay waxqabadkeeda ugu horeeyay horta waxqabad dawladdu qabatay annagu maayno arag dawladaha dariskana markii heshiis dhaco waxyaabo badanaa la isdhaafsadaa ma aragno wax la isdhaafsaday wax xagganagana ka tegay xaggoodana ka yimid dadku waa la hormaray haddoo qof walba wuxuu ku jiraa baraha bulshada wixii hal mar wixii la sheego halkaasaa laga wada arkayaa qof walba soo gurigiisa jooga iyo goobta shaqada iyo meeshuu marayo waxa weeye marka waxqabad halku dhiga dowladana Soomaali heshiis dunidana heshiis laaday waa waxqabad waa eray wanaagsan oo taas kuma haysano laakiin waxqabadkii dowladda boqolkii maalmood ay sheegtay wixii qabatay aaway ma muuqdaan waxa kaliya ka muuqda oo loo jeedaa bulshada hadaan nahay dadka bulshada u dooda ama u hadla waxa kaliya u jeedna waxa weeye dagaalkaas dadka shacabka is abaabuleen oo ay ku niyad jabido ciidamadeedii kala soo baxeen oo qorshe la'aanta baan u jeednaa wax kaloo qabatay bal hadda adiguna tuso waa hebel iyo hebel Cali ha yiraahdo ama tuso aaway waxay qabatay aaway gobol gobol gudbi kara male gobol walba asagaa tiisii la leecaya intaasoo maamul goboleed la sameeyey maamul goboleed kasta oo saasay u leecayaano wixii oo dhan wax xuduudo weli lama sameeyin nidaam lama sameeyin wax qabad tajibolo la taabo karo saaxiib uma jeedno waxa dawladda laga rabaa inay wax qabadkana tusto dawladdu waa dawladdanada horaan u sheegay laakiin wax qabadkii ma leh wax qabadkana tusto aad baa u mahadsantahay
dood waa soo gabagabeynaynaa min hal daqiiqo ayaan idin siinayaa Cali Warsame adigaan kugu horeynayaa waxaad tiri boqolkii maalmood oo xukuumaddu ay jirtay wax wanaagsan ay qabatay maxaa laga fili karaa mustaqbalka dhow ama
inta dawladdu mudduxileedkeeda ka dhiman.
Waa ku soo koobaya, waxaan ku sheegayaa walaalkay Axmed waa mahadsan yahay, si fiican buu u jawaabay, waana ku garab taagan aragtiisaas, hadda ma xuma. Laakiin waxaan u sheegayaa oo ugu sheegayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dayax lama qari karo, dayax ma qarsoon lama qari karo dayax. Xaqiiqda dawladdu waxay qabatay boqolka maalmood sheega wax weyn bay qabatay, saddexday ku shaqada ka tagay waa qabatay, haddana horay u socotaa. Waxaan leeyahay marka aniga dawladda ha la raaco, warkeedu waa dawladda ha la raaco, dawladda ha la raaco, ha lala shaqeeyo. Haddaan lala shaqeeyo waxba ma soconayaan. Hal qof kaliya far kaliya fool ma dhaqdo, wasaaraha iyo madaxweynuhu waxba maayaan. Boqolka maalmood ay sheegteen afarta sano oo ay lahmaan deedka ay haystaan, haddaan lala shaqeeyo waxba ma karaan. Waa in lala shaqeeyaa, dawladdu waa in lala shaqeeyaa. Waxa ay tagtay waxa loo diiday horaanku ugu sheegay, dawladda ha lala shaqeeyo, ha lala shaqeeyo.
Waa maasanta cala warsane haye Axmed Maxamed Guleed. Ugu dambeyn,
horta gabangabeedii waxaan ku soo gabangabeynaynaa dawladdu waa dawladdanadii, laakiin waxaan dhaliilsannahay waxqabad la-aanta iyo qorshe la-aanta wey. Waxaan dhaliilsannahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdaba waxaan talo ugu soo jeedinayaa dawladda Soomaaliyeed inay qorshe samayso, qorshahaasoo lagu difaacayo dadka iyo dalka, kulleyba qorshe la-aan maahan. Ugu dambeyntii gabangabadeyda aniga iyo dardaarankayga waxa weeye, shacabkan Soomaaliyeed 30 sano in ka badan oo dawlad la-aan soo ahaa, hadba dawladdii lasoo yagleedo tabar ma laho, xamar ma soo dhaafto, saas bay ahayd oo wax oo lasoo maray waaye. Laakiin hadda dawladdan waxaan uga fadhinaa maadaama aysan ku meel gaar ahayn inay xeeladeeda iyo qorsheheeda iyo hagisteeda dawladnimo soo bandhigto si shacabku ugu qanco. Waa inay soo bandhigtaa qorsheheeda dawladnimo iyo difaac inay soo bandhigto waaye. Haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed, waxaan ku faraxno oo mataqaanay ku sheekeyno oo mataqaanay ku shaqo galno, hanoo soo bandhigto. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta xubin midan lamid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana waa dhakhtarka weydii ee Ibraahim Xasan Daandure.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaana marti u ah dr maxamed cumar muudaale oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud. Dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasha.
magacaygu waa yaxya axmed maxamuud. doctor waxaa ku weydiinaya cagaarshowga meeqan waa u kala baxaa mana la isu gudbiyaa?
yaxya waa mahadsan yahay, waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah, taasoo in badan bulshada u hamuun qabaan in loogu jawaabo. cagaarshowgu waa noocyo badan yahay, ilaa wuxuu leeyahay dhowr nooc. nooc loo yaqaan A iyo B iyo C iyo D iyo E, marka shantaas nooc ayuu leeyahay. asiga waxaa sababa virus, marka hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, intaasoo ugu wala qaybsamay E. marka E iyo D badanaa common maaha, laakiin saddexda kale ayaa common camal la arkaa. aadoo kale wuxuu aad u saameeyaa ilmaha, wuxuuna ku faafaa saxarada iyo afka oo isgaaro. maxaan ku yihahdaa nooca loo yaqaana B iyo C iyo D, ayagana waxay ku faafaan galmada iyo maxaan ku yihahdaa qofka in dhiig lagu shubo ama qof kale cirbadiisa inay gaarto oo qof kale cirbad lagu soo duray qofka kale inay gaarto. maxaan ku yihahdaa ayagoo kale ilmaha way ka fiicnaadaan, self limited waaye. laakiin B iyo C waxaa laga yaabaa qofka inuu daa inuu qabo, in weligiis noloshiisa inta ka harta inuu la noolaado cudurkii, oo weliba hadduusan qofka ka warhayn qof kale inuu usii gudbaayo ayaa laga yaabaa.
dhibaatooyinka uu keeno maxaa ka mid a? Waa kan dhakhtarku uu ka jawaabaya.
dhibaatooyinka uu keeno waxaa ka mid ah qofka inuu u keeno loo yaqaan liver cirrhosis ama inuu beerka adkeeyo mararka qaar liver cirrhosis waxa uu keenaa ascites waxa loo yaqaan in caloosha biyo gasho qofkii maxaan ku jiraa portal hypertension waxa loo yaqaan maxaa ku jiraa dhibaatooyin kale oo kale maxaa ka mid ah oo cancer riska oo ku dhaca beerka loo yaqaan hepatocellular carcinoma ama cancer ka soo baxa beerka marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda Soomaalida lagu arko kansarka ugu badan hadda Soomaalida ku dhaca markii laga soo tago esophageal carcinoma kansarka ku dhaca dhunta midka labaad waa midka ku dhaca beerka badanaana waxaa la xiriiriyaa cagaarshowgaas qofka oo in muddo qabay weliba qofka dadka qaar Soomaalida islama socdo xaaladiisa qofka waxaa loo baahan yahay sanadkii mar inuu isjeegaray caafimaadkiisa waxaa laga yaa qofka inuu cagaarshow qabo oo muddo inuu iskala noolaado uusan warka ahayn asagana dhibaatooyinka wuxuu u keenaa beerka beerkiisoo waxyeelayna beerka wuxuu u keenaa waxa loo yaqaano liver cirrhosis ama inuu beerka adkeeyo hadduu beerka adkaadana shaqadii beerka oo ah detoxification oo ah wasaqdi inuu jirka ka miiro ayaa meesha ka baxay sidaa darteed qofka wasaqdi ayaa jirka ku badanayso qofka wuxuu noqonaa waxa loo yaqaano jaundice ama bilirubintaas inay ku badato jirkiisa qofka indhihiisa cagaar noqdaan kaadidiisana ay noqoto sida shaax oo kale waxaa kaloo dhibaatooyinkaas ka mid ah qofka ascites inuu noqdo caloosha biyo galaan qofkii cuntadii inuu ka xirmo waxaan ku raadaa ugu dambeyntiin qofka inuu dilo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Xaliima Xasan Cali. Doctor, wuxuu ku su-aalaa hooyada markay umusho kabacdi maxaa dhiig baxa keena?
Maamu Xaliima, waa mahadsan tahay. Dhiigbaxa ku yimaado hooyada markay dhasha kabacdi waa dhiigbaxa ugu badan ee la arko, waana midka ugu badan ee hooyada dilo. Dhimashada hooyada ugu badan ee keeno oo markay hooyada dhasha kabacdi oo la dhaho waa umur raacate, marka badanaa asiga walxaha keeno ilaa afar ayaa loo kala qeybiyaa. Kow waxaa keena waxa loo yaqaano uterine atony waxa la dhahaayo oo ah hooyada in minkii oo aada u jilco, minka hooyada waxaa jilciyo markay hooyada maxaan ku yidhahdaa mataanayaal badan ay sido ama labo ama saddex labo hal wax ka badan ama biyaha canuga ku dhex jiro oo ay aada u badan yihiin oo loo yaqaano polyhydramnios, minkaas said u fidaayo dartiis hadhow wuxuu keenaa inuusan dib iskugu soo aruurin. Maxaan ku yidhahdaa normal waxaa laga rabaa ilmagaleynka hooyada markay dhashay kadib in uu soo aruuro oo yimaado busijinkiisa meeshii loogu talagalay oo ah xudunta hoostiis. Marka minka markuu jilcayo kor ayuu jirayaa xudunta korkiisa aad ayuuna jilcaa, marka dilaaca dartiis ay waxay keenaysa hooyada inay dhiig baxdo. Marka waxaa kaloo keeno dilaac ku yimaado hooyada markay dhalayso, dilaacaas ha ahaado ilmagaleenka ama afkiisa ahaado ama marinka soo maraayo canuga, saddexda dilaaca markuu ku yimaado dilaacaas wuxuu keenaa in hooyada iska dhiig baxdo, dhiigbixina uu iska socdo. Midka kaloo keeni kara waxa waaye hooyada dhiig xinjiroogeeda hadduu aada u yar yahay way keenaan. Waxaa kaloo aada u keeno haddii ibida qayb ka mid a loogu soo tago, ibida hal roo qofku markuu qof qualified yahay ama xirfad yahan yahay oo wax ka dhala yaqaano waxaa jirto hab loogu talagalay tartiib in loogu soo saaro ibida iyadoo mastaagal sameynayo uterus. Haddii ibidii xoog lagu soo saaro taas waxay keenaysaa qayb ka mid a inay meesha kusoo harto kadib hooyada inay dhiig baxdo. Sidaa darteed intaasba afartaasba waxaa loogu hortagi karaa waxay tahay in hooyadii caafimaadkeeda isla socoto.
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Maxamed Cumar Muudaale oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada guud. intaan dhigisaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal gabagabadii idaacaddeenna la soo gaaray markana waxaanu idinku dhaafaynaa codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heesii Sacadiya. intaan mar kale kulmi doono caawa toddobada fiidnimo waa v o a oo idinla nabadgelyo.
Sadiya, 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 sad I'm not afraid.